Radio Novan kesäaamu. Esko ja Suvi. Tapahtui tänä aamuna.
Suvi Hartlin ja aikaoptimisti Piritta Haagman täällä studiossa.
Kyllä.
Sähän olit tänään siis ihan ajallaan.
Mä olin siis ihan tarkkaan.
Olit.
Varttia yli tuossa alhaalla.
Silleen kun sovittiin.
Kyllä. En yhtään ajoissa.
Et kumpaakaan suuntaan, vaan eksakti just silloin kun piti.
Kyllä.
Mutta ihmiset tuppaa vähän niin kuin mielenlaadusta riippuen niin olemaan joko ajoissa tai sitten myöhässä. Mä tiedän, että kumpikin osaa olla aika rasittava. Kumpi sun mielestä on niin kuin isompi paha?
Kyllä mun mielestä on ärsyttävää, jos ihmiset on myöhässä. Mutta tämä onkin just se, että kun mä itse koen olevan aika optimisti niin, että siis mä haluan olla aina ajoissa.
Niin.
Mä stressaanun ihan hirveästi, jos mä niin kuin huomaan, että mä oon menossa liian myöhään jonnekin. Eli aivan järkyttävä stressiprosentti. Mutta siltikin se joka kerta menee niin, että kun mä oon lähdössä jonnekin, niin mä ajattelen, että mulla on niin kuin aikaa riittävästi. Ja sitten mä juoksen siellä aivan päättömänä kananalla ihan sen viimeiset niin kuin minuutit ja just kerkeen paikalle.
Mutta joskus se semmoinen pieni sä potkun siitä stressistä. Että tavallaan, mä ainakin huomaan venyttäväni välillä asioita, että kunnes tulee se pieni hätä. Ja sitten, että okei, no nyt mä tiedän, nyt mun pitää mennä.
Siis jos ei ole deadlineja, niin mitään ei tapahdu.
No just tämä, nimenomaan, joo. Luin tuossa jutun Hesarissa, tämä on Oona Laineen tämmöinen kolumni siitä, miten paljon hän vihaa myöhästymistä. Siis hän on vaan persoonana sellainen. Sitten hän on vielä sattunut syntymään Suomeen, jossa on hyvin tämmöinen yhteiskunnallinen paine olla aina ajoissa. Tai vähintään ajallaan.
Kyllä.
Mutta hänellä on tämä niin kuin mennyt vähän överiksi, koska hän sanoi, että jos esimerkiksi linja-auto lähtee 10:00, niin hän menee asemalle 8:45.
Se on
45 minuuttia ajoissa.
Se on aika paha.
Sitten hän joutuu odottamaan jotakuta, niin hän naputtaa jalkaa lattiaa ja odottaa, että tämä toinen pistäisi töpineksi. Hän tulee myös stressin muiden puolesta.
Toi on ärsyttävää.
Jep, joo. Joo, ja sitten jos seuralainen myöhästyy tapaamisesta, niin hän on salaa käärmeissään ja kiroo ja paukuttaa päätään. Mutta että hän sietää sitä myöhästymistä tosi, tosi vähän. Mutta hän on vetänyt se vähän just ääripäähän, että jos pitää joka paikassa olla melkein tunti ajoissa, niin se aika, mitä sä käytät odottamiseen elämässäsi, on valtava.
No kyllä, siinä hukkaa minuutteja. Ei mulla ainakaan riitä aika siihen. Että toi varmaan ehkä just se, että kun... siis toisaalta, kyllähän senkin varmaan voi käyttää ihan hyödykseen. Voisi kuvitella.
Niin totta. Niin hän ei tässä kertoa, mitä hyödykästä hän on keksinyt sille ajalle.
Joo, mutta mietin nyt oikeasti sitä, että järjestät juhlia. Mm. Ja sitten porukka on ilmoittanut, että kutsu on, että kello 19 alkaen. Ja sitten tyypit alkaa tulemaan niin kuin 6:30. Eihän sitten tule yhtään mitään. Mä ainakin olisin itse ihan kriisissä, koska mä oon siinä kohtaa paperit päässä. Mulla on aamutakki päällä. Mä juoksen hysteerisenä paikasta toiseen, että löytyykö mun tarjottava tees.
Niin
ja mä saapun ehkä kotiinkin vartti sitten.
Ai saveri, ai.
Ei voi mennä liian ajoissa.
Niin totta. Se on kyllä, joo. Miten kun sä asuit siellä Jenkeissä perheen kanssa, niin siellä oli vissiin niin kuin, oliko siellä enemmän niin kuin tähän tyyliin, että aika on juokseva? Varsinkin tämmöisiin kutsuihin liittyen.
No siis ehkä toi on semmoinen huomionarvoinen asia, että suomalaiset tunnisti aina juhlissa siitä, että kun meillä oli ilmoitettu, että juhlat alkaa kello 19, niin mehän oltiin siellä varttia vaille, joka on ihan katastrofi just siellä. Koska eihän he niin kuin odota, he odottaa, että se liukuu se aika 19 alkaen ja porukka alkaa pikkuhiljaa saapumaan. Ja sitten me jämpteinä ollaan pimpottamassa siellä ovikelloa niin kuin viittä vaille ja niin kuin isäntään siellä, että oh my god.
Niin, mitä nyt jo.
Niin, joo, kyllä. Kyllä sen huomasi siinä sen eron, että ei siellä ollut ketään ennen 7:30 muuta kuin suomalaiset.
Okei. Okei. Mahtavaa tuommoinen niin kuin kulttuurihyppy, koska meillä se toimii taas sillä tavalla. Esimerkiksi mä oon huomannut, että mitä niin kuin vanhemmaksi mun äiti tulee, niin sitä aikaisemmaksi hänen elämä muuttuu. Siis elämän rytmi ihan tyysti. Ilmeisesti se käy niin, että ihminen tarvii vähemmän unta, jolloin saat niin kuin herkemmin ajoissa liikkeellä. Kun mä esimerkiksi pyydän meidän äiti joskus, että tuutko käymään, että sä voit olla meillä vaikka niin kuin okkahelta toista, niin mä laitan lounasta sit siksi. Niin hän on joskus ilmestynyt sanotaan 1.5 tuntia aikaisemmin, mutta hän ei ole kehdannut kertoa, koska hän tietää, että se on huono juttu olla ajoissa. Ja sit mä oon soittanut hänelle, että hei, että oot sä jo lähtenyt, ootko sä matkalla jo? Niin mä oon tässä 1.5 tuntia istunut tässä teidän pihassa autossa, mutta en mä vielä tuu sisälle, ei mua varten tarvitse.
Tuu
nyt hyvä ihminen. Teikö, että se voi olla raskasta puolia toisin?
No voi, mutta siis kyllä näinhän se on. Siis oikeasti meidän mummo sanoo aina, että se on tosi ärsyttävää, että kun mitä vanhemmaksi tulee, niin hän herää koko aikaisemmin, että hänellä ei ole mitään tekemistä.
Niin just tämä.
Just mä huomaan sitä liikkeelle.
Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Suvi Hartlin.
No niin, Kirsi Salo, heikoin leikkiohjelman juontajanakin tutuksi tullut ihminen. Tuossa joku vuosi sitten ilmoitti, että hän on itse asiassa tuolla Etelä-Amerikassa rakentamassa tällaista kylää, niin kuin asuinkylää sinne, että hän rakentaa mökkiä. Kolumbia oli tarkalleen ottaen paikka. Sitten en tiedä mitä tapahtui, mutta suunnitelmat ekokylästä karjutu ja se projekti jätettiin. Ja nyt hän on siirtynyt sitten Suomen Juvalle.
No olosuhteet on vähän eri.
Tosi eri. Vähemmän kaikkea öttiäisiä luonnossa, mitkä voi tappaa sut hengiltä tälleen.
Ai se oli eka, mikä sun tuli mieleen.
Tuli! Nimenomaan, koska sehän oli ihan viidakkoa, mihin hän niin kun ajatteli silloin rakentamatta, että apua, mitä kaikkea tuolla elää. Se, sitä mä mietin.
Totta, toi on muuten helpompaa. Mutta sääolosuhteet on vähän ehkä laajemmat ja vaihtelevammat.
Yes, se on ihan totta. Ja nyt tämä kylä, mikä siis on tulossa Juvalla, niin se on semmoinen 10 talon ekokylä. Joka ajatuksena oikein kiva, siis tässä on tarkoitus niin kuin olla hyvin omavarainen, kasvattaa oma ruoka ja elää ekologisesti silleen, että ei ole kunnallistekniikkaa ollenkaan. Ei ole se vettä eikä ole sähköä.
No siis mä heti sanon tuohon, että alku kuulosti tosi hyvältä. Mä olin ihan se, että jes kyllä, minä haluan oman puutarhapläntin ja voin kanat.
Ekologisuus,
kyllä, ihanaa. Kyllä, ihanaa. Mutta sitten toi loppu alkoi vähän jännittää.
Joo, ei.
Kunnallistekniikka.
Se justiinsa. Ja sitten, että jos haluaa elää tällä tavalla, niin se vaatii aikamoisia niin kuin ihan käytännön uhrauksia sillä tavalla, että kyllä mietityttää, että miltä tuntuu mennä hakemaan jossain rengaskaivosta pumppaamalla vettä keskellä talvea. Mä en tiedä, miten se tulee toimimaan, mutta siellä on siis kymmenkunta perhettä, jotka on ihan fiiliksissä, että mahtavaa. Ja tämä on tämä tyyli. Tämmönen.
Kyllä mahdollisuuksia löytyy, mutta kyllä mä muistan edelleen, millaista oli, kun meidän mummolassa silloin, kun mä olin ihan pieni, niin oli ulkohuussi ja men sitten yöllä, okei, meillä oli varmaan aikaa vielä potta, mutta se, että siis piti yöllä sitten hiippailla sinne huussiin.
Joo.
Ei ollut kivaa.
Munkin mummilla on ollut aikoinaan vaan ulkovessa käytössä, eikä silloin kukaan napissu yhtään mitään siitä. Se oli vielä tiedäksä silleen, että kun mummilla oli lehmiä, niin se tavallaan navettarakennus ja asuinrakennus sijaitsi hyvin vierekkään väliin, ehkä niin kuin 50 metriä maksimissaan. Niin se ulkovessa oli sen navetan, niin kuin, navetan rakennuksessa siinä.
Kyllä.
Joten kun sä menit käymään pissalla, niin sun piti mennä niin kuin sen lehmien aitauksen läpi. Ja kun sä aukasit sen huussin oven, niin siinä oli
vieressä. Oikeasti läpi.
Joo.
Niin mä silloin sanoin, että mummulat oli varmaan vierekkäin, koska meillä oli vähän sama. Sama, mutta ei pitänyt mennä sen aitauksen läpi.
Niin, mutta justiinsa. Ja se oli täysin normaalia. Ja tietenkin se oli totuttu, ei paremmasta osattu toivoa eikä miettiä. Mm. Mutta että olisiko itse tähän valmis, niin kesämökillähän se on ihana asia. Että mäkin romantisoin sitä, kun me oltiin just kavereiden möksellä, missä piti saunaan kantaa vedet. Mm-hmm. Mä sanoin, että oh, tämä on niin ihanaa, kun kaikki mikä poikkeaa arjesta on lomalla kivaa. Mutta se, että se olisi ihan joka päivä.
Joo, ja sitten itse mä muistan sen, kun aikoinaan mä oon käynyt mökillä myös niin, että mulla oli 3 lasta ja 2 koiraa ja kaikki niin kuin yksinä, niin siis menin pakkasen sikamat ja sitten piti. Siis mä oon oikeasti ollut aika sissi, koska mä myös saunoin niin, että mä muistan, mulla on ollut vauva babysitterissä siellä, niin kuin, kun mä lämmitin saunaa, niin toisella puolella lasioveen. Niin. Ja sitten ne leikki jollain saavien kanssa, ne isommat siinä. Ja se oli jo hankalaa, kun se vesi oli niin kuin konkreettisesti hanasta. Ja saatiin, että mä olisin kantanut sen veden vielä sinne yksinä, niin no way.
Mutta kyllä sitten säästää ihan konkreettisesti sen lisäksi, että on ekologista. Nämä on olkielementtejä, ne talot. Ja talohankkeen hinta jää alle 200 000 euroa. Että sitten, jos olisi ottanut sähköt, niin se olisi ollut niin kuin 100 000 lisää ilmeisesti tähän koko kylään. Mutta kuitenkin puhutaan kuin merkittävistä summista.
Joo, ja sitten totta kai niin kun ajattelee tätä ilmastonmuutosta ja oikeasti kriisitilaa maailmassa, niin totta kai tähän suuntaan pitää mennä. Mutta kyllä mä huomaan, että musta herää pieni tämmöinen niin kuin liiankin helpolla päässyt ihminen, koska kyllä mä kaipaisin sisävessan ja sähköt ja astianpesukoneen ja
Aleksan, jolle sä voit sanoa, että sytytä valot ja kaikkea.
Kyllä.
Ihanaa.
Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Suvi Hartliin.
Me oltiin tosiaan eilen Särkänniemessä ja tää on aina semmoinen kesän kohokohta ja on tietty juttu ja mitä me tehdään aina lasten kanssa, mitä ne toivoo. Ja esikoinen ei halunnut lähteä mukaan. No, se on ihan ymmärrettävää, hän on 15.
Se on sitä aikaa, joo.
Niin hänellä saattaa olla jotain muutakin suunnitelmia. Mutta tiedätkö kuule, se onkin muuten jännä tilanne sitten, kun se puhelu tulee siinä 00:30, kun hän on sitten heräillyt siellä kotona ja ilmoittaa, että äiti, että tiedätkö mitä, että mä en näe mitään.
Niin?
Tai mä näen tosi huonosti, että mikä mulla on.
Niin.
Ja aivan hirveä paniikki tietysti itselleen ensimmäisessä, kun jäät miettimään, että mikä siinä on. Ja sanoi, että hän heräsi, että näki ihan normaalisti. Ja sitten hän söi aamupalaa, mutta sitten hän alkoi, niin kuin, että hän sivuista enää näe. Ja apua. Nyt se koko ajan alkaa, niin kuin tuntuu, että kapenee se näkökenttä. Ja kuuli äänestä, että toinen on tosi huolissaan, että mitä tapahtuu luonnollisesti.
Tietenkin.
No, luojan kiitos. Siis onneksi tässä on suvussa migreenitaustaa aika monellakin. Ja mulla oli itselläni samanlainen, siis nuorena se oire, että mulla lähti aina vasemmasta silmästä ensin näkö, ennen kuin tuli se päänsärkyoire.
Wow.
Niin, niin siis sit siinä kohtaa heti nappasin tietysti kopin siitä, niin kuin äitinä kuuluu ensin. Ensin rauhoitetaan tilannetta ja niin edelleen. Ja aloin sitten sanomaan, että jätään. Ja kaikki, niin kuin, että lähdetään tässä katsomaan, että niin kuin ensimmäisessä, että miten sun muuten olo ja niin edelleen. Mutta joo, siis ihan hirveä tunne, kun lasten isä on reissussa ja, niin. Ja ei ole tavoitettavissa. Mä oon itse väärässä kaupungissa ja sitten toinen on aivan hädissään ja niin kuin ei näe mitään.
Mutta siis mieti, jollei sulla olisi tuota tietoa tuosta, että migreeni oireilee tolleen. Että yhtäkkiä vaan lapsi ilmoittaisi, että hän ei näe yhtään mitään. Mikä huoli sulla olisi tullut? Nyt sä tajusit, että mitä todennäköisemmin kyse on tästä.
Niin aika nopeasti. Siis hetki siihen kesti tietysti, kun omat ajatukset oli ties missä. Ja näin miettimään, että tuli just, kaveri tuli riparilta. Ja mietin, että mitä se on voinut tehdä. Ja kysyin luonnollisesti myös, että oletko sä pessyt, laittanut silmiin jotain, mikä sä oot syönyt. Kaikki näet, että kyllähän me käytiin ne nopeasti siinä läpi, kunnes sitten alkoi itselläkin hahmottua. Mutta noin migreenioireet on kyllä tosi hurjia, kun ne ei välttämättä tule heti sen sellaisena särkynä. Että se onkin niin kuin enemmän joku muu oire. Joo. Esimerkiksi just toi näköoire.
Mä en itse kärsi migreenistä, mutta mun äidillä on sellainen. Ja pienestä pitäen niin on tottunut siihen, että useasti niin kun, jos hän nukkuu huonosti tai stressiä noin, niin sitten se kohtaus tulee. Ja se alkaa valtavalla niskakivulla. Se alkaa täältä, se ensisäteilee hartioita ja sitten se nousee kohti päätä tänne niskaa ylös. Ja sitten tietää, että sitten kun se on kohteessa, niin seuraava vuorokausi niin menee sitten täysin pimeässä huoneessa. Pitää olla mahdollisimman hiljaa, useasti pahoinvointia, kaikkea tällaista seuraa. Ja sitten vielä se toipuminen siitä, kun se itse se niin kuin aktiivinen osuus, särkyosuus on ohi, niin se, että silmiin sattuu valot vielä niin kuin enää.
Onko hänen lääkitys siihen? Tätä me puhuttiin, että tietenkään kun ei voi nyt tuossa kohtaa antaa ton ikäiselle lapselle ihan mitään migreenin lääkettäkään. Niin. Se lääkärin kautta ensin, että voidaan ajattaa siis ensimmäinen kohtaus ikinä.
Ja
selkeästi laukisi jotenkin stressin jälkeen, kun sä nukuit ensimmäisen yön tosi hyvin. Mutta näitähän, kun migreeniäkin on niin monta erilaista hormonaalista ja toisin tulee just kuukautiskierron mukaan. Ja
se vaikuttaa tollaiset.
Magnesiumin puute on muuten kanssa sellainen, mikä toisella niin kuin vaikuttaa siihen voimakkaasti, kannattaa aina kokeilla.
Okei, tosi hyvä tietää.
Joo, eli mä ajattelin, että mä Lukaksella otan nyt sen saman, että kokeillaan kaikkia tämmöisiä. Mutta se, että mun ystävälle tuli myös auto-onnettomuuden jälkeen juuri noin, että hänen niska meni jumiin. Se toinen puoli on aivan järkyttävän kireä, niin sinäkin on säännöllisesti ollut migreeni.
Okei. Okei. Ikävä kuulla. Mulle joskus lääkäri kysyi, tai siis hän kysyi tästä, niin kuin, että onko mulla migreeniä, koska sillä on taipumuksena periytyä. Mutta hän myöskin totesi, että se menee aina sillä tavalla, että äidillä, jos on useampi tytär, niin se siirtyy aina vaan toiselle tyttärelle. Ei koskaan kummallekin.
Ja miten se on mahdollista?
Mä en tiedä, mutta tämä oli hänen teoriansa. Ja sitten hän sanoi, että onko sun siskolla? Sitten joo, on sillä. No okei, sitten. Todennäköisesti sulle ei tule koskaan.
Niin hän olisi unlucky one.
Niin kato, näin se meni sitten. Nallekarkit ja tasajako ei mene. Niin just.
Tämä on tosi kiinnostavaa. Mulle ei itsellä ollut migreenikohtausta 15-vuotiaan jälkeen. Että niin kuin.
Ai niin, että sitten se voi mennä myöskin pois.
No näin.
Hetkellisesti. Joo. No okei, miten sulla sitten se Särkänniemi-reissu ton ilmoituksen jälkeen?
No siis pakko myöntää, että kyllähän mä sitten niin kuin koko ajan olin sillä lailla vähän varuillaan, että pitääkö lähteä. Ja tietysti mun suurin huoli oli se, että toinen ei ole hädissään, kun se on ihan hirveä fiilis. Yritin soittaa tosiaan Niken äidille ja hän oli Tukholmassa ja sitten siellä ei ole ketään, niin kuin, joka olisi päässyt mestoille. Ja sitten niin kuin, Lukas soitteli toiselle mummille ja jutteli lähinnä puhelimessa, että hänelläkin tuli kivempi, parempi mieli. Että jotenkin itsellä tuli sen olo, että vaikka ollaan minkä ikäisiä tahansa ja tuommoinen 15-vuotias on tosi itsenäinen jo, niin kuin tiedät.
Niin.
Kyllä se vaan tarvitsee tuommoisessa tilanteessa, että siinä olisi joku lähellä.
Sitten kuitenkin. Niin. Se varmasti oli superpelottavaa.
Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Suvi Hartliin.
Ootko Piritta seurannut mursukeissiä? Tai sehän no, vähän niin kuin ohi jo.
No siis seurasin vähän, mutta en niin intensiivisesti, että pystyisin nyt sulle raportoimaan.
Joo, eipä tässä nyt sen kummallisempia raportteja oikeastaan. Hänen niin kuin maallinen matka päättyi tuossa ja sitten käsittääkseni nyt se mursu täytetään. Ja menikö se eläintieteelliseen museoon tai johonkin tässä? Mutta kuitenkin, että se on niin kuin loppusijoituspaikka.
Mutta Mala on siis kansakunta, joka rakastaa omia niin kuin tällaisia eläintarinoitaan.
Niin, selvästi. Kyllä. Ja ihmisethän oli sitä mieltä, että tälle mursulle pitäisi pistää tuollainen joku muistomerkki pystyyn tai muuta, mutta...
Siis ihan totta.
Joo, sellaista.
Siis muistomerkki, siis millainen muistomerkki,
no,
siis patsas.
Teppa, niin, sepä just, onko sulla ideoita ehkä, tämä voidaan vielä toteuttaa?
Mä en ollut miettinyt asiaa, anna mulle pieni hetki.
Okei, okay. Joskin mä tiedän, että sä oot niinku itse sanonut joka paikan höylä, mutta se, että sä vielä niinku pystyttäisit mursulle muistomerkki.
Mä voin veistää sen.
Tämä on ihan uusi alueen valtaus. Joo, mutta siis tämmöinen jälkipuinti jatkuu vielä, kun siis se mursuhan, kun se aikansa tuolla kikkailla, niin sittenhän näin niinku, sinnehän se sitten loppujen lopuksi kuoli Jukka Hovilan pihaan kuusi aidan alle.
Se oli kyllä niin surullista, että häntä ei ruokittu.
Joo, se oli kyllä, ja sitähän nyt vielä puidaan. Eläinlääkärit on vähän niinku eri mieltä siitä, että menikö tämä hoito nyt oikein vai ei.
No ei kuulosta, että lopputulos ainakaan oli.
No ei, jos sitä katsellaan, niin ei mennyt hyvin. Mutta tässä on nyt sitten vielä tavallaan, kun mursu on kuollut ja kuopattu. Niin,
ei häntä kuopata.
Ai niin, kyllä, joo, se on totta. Mutta mursuhan ehti siinä ennen kuin hänestä aika jätti, niin kolhimaan tällaisen mattotelineen. Se oli tämän Jukan kotipihassa.
Jukalla on nyt tietysti paha mieli.
No, eihän mitään korvauksia siitä mattotelineestä. Se ei ollut uusi, niin hän ei sitä tarvitse. Mutta se niin kuin tarina jatkuu ja nyt sitten selvitellään, että mihin tämä kolhittu ja murjattu mattoteline päätyy itse asiassa varmaan tästä päivästä alkaen.
Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Suvi Hartliin.
Meillä tuli itse asiassa viesti nyt tähän niin kuin mursun viimeisempään kohtaloon liittyen, kun jos äsken mietittiin, että kun eläin kuoli, että mitä sille tapahtuu.
Huomenta. Oliko se niin, että sitä mursua ei täytetä, että siitä otettiin luuranka ja nahka näytille tai jotenkin tälleen? En ole sata varma tästä, mutta näin mä sen muistaisin. Hyvää päivän jatkoa.
Joo, no itse asiassa tarkistettiin asia, niin se on justiinsa tälleen. Luut ja nahka on nyt erotettu tästä eläimestä. Ja tuossa oli Hesarissa juttu luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ylikonservaattori Ari Puolakoskesta ja siitä, että miten hän on tehnyt tämän eläimen kanssa hommia niin kuin vuorokauden ympäri oikeastaan. Kun siinä oli hirveä kiire erottaa siis nämä sisälmykset siitä nahasta ennen kuin se menee ruttuun se nahka.
Niin ja siis se haju kuulema ollut aikamoinen jo.
Ihan varmasti, joo. Ja siellä ei ole hirveästi syöty eikä juotu, vaan tehty niin kuin pitkää päivää. Ja tilanne on se, että nahka on eroteltu, mutta se silti, vaikka se on otettu tosi ohueksi, niin se painaa niin paljon, että kaksi miestä ei pysty nostamaan sitä kerralla. Ja sitten jossain kohtaa, niin tämä tulee niin kuin... Ilmeisesti mä ymmärsin, että se eläin täytetään.
No kun siis tämä jää nyt vähän epäselväksi näistä lähteistä, kun itse niin kuin googlailin tuossa äsken ja osassa puhutaan just niin kuin tämä edellinen soittaja sanoi, että erotetaan ne luut ja nahka ja se siirtyy sinne museoon, mutta sitten myös siellä oli maininta täyttämisestä. En osaa nyt sanoa.
En mäkään tiedä, missä muodossa se sinne päättyy, mutta siihen menee puoli vuotta vuosi. Että se ei ole ihan nopeasti siellä. Mutta he yrittää niin kun tehdä se mahdollisimman nopeasti, jotta esimerkiksi biologian opettajat koulussa pääsee sitten hyödyntämään sitä, että kun se mursu on siellä, niin siitä voidaan puhua tunnilla, sitten voidaan mennä katsomaan. Ja mun mielestä se on kiva. Niin kun,
no, niin kun ajankohtaisia juttuja. Sitten ajattelee sitä, että kaikki nyt varmasti lapsetkin muistaa sen, niin kyllähän ne ensi talvena haluaa käydä siellä katsomassa. Niin. Mursua. On niin. Sitten missä muodossa tahansa. Mutta kyllä mä tiedätkö, ymmärrän silti nämä eläinjutut, koska mä oon itse se ihminen, joka tauoilla niin kuin googlaa ankkavideoita. Niin siis kyllähän niin kuin eläin. Siis jotenkin siis se on tosi niin kuin jotenkin koskettavia ja sellaisia tarinoita, että jää mieleen.
Mutta eikö sinua siis kiinnosta ollenkaan tämä maton kuivausteline?
No itse asiassa nyt kun sen taas tuot sen esille, niin alkoi heti kiinnostaa.
No hyvä, että alkoi kiinnostaa. Kato, kun siis senhän se mursu sitten murjoi tässä pihassa, mihin hän oli siellä Haminassa päätynyt. Ja se oli ihan mutkalla se koko teline.
Siis yrittikö sen päälle vai?
En tiedä mitä. Okay. Mä en tiedä mitä. Mutta siis kyllähän se kiipeää niin kuin veneeseenkin. Kyllä, murjo niitäkin huolella, että mä tein näkikö se siinä jotain samanlaista. Mutta kuitenkin se oli se metalliteline ihan mutkalla. Ja sen jälkeen sitten, kun tämä koko tilanne oli ohi ja mursu oli viety tästä tämän yhden miehen kotipihasta pois, niin hän oli alkanut saamaan siis ostotarjouksia tästä telineestä. Että jos nyt sen murjotun telineen saisi itselleen.
Tämä voi olla siis mielenkiintoista.
Only in Finland, niin kuin mä sanoin. Miten
siis ihmisen mieli toimii?
En mä tiedä. Mä en todella tiedä. No, hän ei ollut sitä myynyt mihinkään, vaan hän oli päättänyt sitten lahjoittaa tämän telineen viereiseen kaupunkiin, naapurikaupunkiin, Kotkaan, jossa alkaa siis meripäivät.
Joo.
Tänään itse asiassa. Ja tämä metallisen telineen nykyään sitten omistaa tämmöisen majakkalaiva Hyökyn kippari Patu Patanen.
Eli Patu Saisen.
Patu Saisen, kyllä. Ja hän taas ajatteli, että tämä mattotelinen pääsee nyt sitten Kotkan meripäivien avajaisparatiin, joka tänään järjestetään. Ja sen jälkeen se löytyy sitten Patu Patasen museosta esimerkiksi henkaritelineen muodossa. Kaikki, mihin mursu koski sen aikaan, kun hän oli täällä.
Mä oon vähän sanaton, hei.
Mä tiedän. Monet on.
Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Suvi Hartliin.
Okei. Pistetään tuosta.
Tää on niin jännittävää.
Tää on ehkä liian jännittävää. Odota.
Purisin kynsiä, jos purisin.
Okei, hälyttää.
Tää on aina hyvä merkki. Ei ainakaan akku loppu.
Niin mäkin. No onko nyt sillä tavalla, että ei vastaa? Onko nyt oikeasti?
Ei tämmöistä antikliimaksia.
Niinpä.
Vastaa.
Kauan me annetaan tämän hälyttää?
Annat vielä.
Aha. Sulla on vahva luotto.
No todellakin.
Hei. Mitä?
Moi. Siis,
halo, moi. Kuka siellä?
Julia.
Hei Julia. Täällä on Suvi Hartliin ja Piritta Haakman Radionovan aamusta.
Hyvää huomenta.
Ollaanko me herätetty sut?
Joo.
Okei, siltä.
Hei, sori, mutta ihanaa, että vastasit.
Niinpä, missä sä olet, Julia?
Hämeenlinnassa.
Ai, nyt me ollaan siellä päin. Okei. No, miten sä oot saanut eilen puhelimen? Saitko Tampereella sen?
Joo, sain.
Okei. Millainen kohtaaminen oli Hansun kanssa?
Me haettiin kissaa. Mulle tuli toinenkin lisää kissoja.
Joo?
Joku nainen tuli vaan yhtäkkiä kysyyn, että oltaisiko halukkaita. Me sit suostuttiin radion takia.
Ihan mahtavaa.
Ihanaa, kun suostuitte. Välikysymys, millaisia kissoja olitte hakemassa?
Nämä mun kissat on sisaruksia kaikki keskenään.
Joo. Okei, eli sä saat eilen siis uuden kissan ja puhelimen, näinkö?
Joo.
Sulla oli hyvä päivä.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Okei, mahtavaa. Miten sun, mitä tänään tapahtuu sun elämässä?
Tänään ei tapahdu oikein tällä hetkellä mitään.
Ootko lomalla?
Oon.
Ihanaa, nauti siitä.
No niin. Nyt sä pääset sitä kissaelämää siellä viettelemään. Ja ainoa homma sulla olisi, Julia, tänään sitten antaa tämä puhelin eteenpäin. Niin, onko sulla jotain semmoista menoa, niin kuin edes ruokakauppaa tai johonkin, että voisit antaa?
Kyllä mä oon tuonne miettinyt, että meidän linja-autoasemalle sitä juna-asemalle antamaan jollekin. Joo.
Loistava idea. Niin tästä.
Niinpä. Joo. Ja jos saa toivoa, jos siellä on Hämeenlinnasta lähtee joko niinku reilusti itään tai reilusti länteenpäin.
Esimerkiksi Poriin, jos sattuu lähtemään, niin on hyvä idea.
Kyllä. Joo. Niin tällainen toive, mutta toki saa tehdä ihan niin kuin lystäät.
Paitsi joo. Poriin.
Kyllä. Yksi porilainen per lähetys riittää. Kyllä. Hei, kiitos paljon, kun vastasit. Ja ihan mahtavaa päivää sinne. Ja nautiskele lomasta.
Ihanaa lomaa.
Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Suvi Hartliin.
Napataas tuosta lähetykseen mukaan. Juha Tapio, hyvää huomenta sullekin.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuleeko se vähän murahdelle vielä? Oletko vasta herännyt?
No, pakko myöntää, että vähän tälleen. Mulla on tuossa tämmöistä kuvaushommaa iltapäivästä, niin mä koitin vähän venyttää aamuun. Ja kyllä mä nukuin yleensä tähän asti kesällä venyttämättäkin.
Joo. Okei. Okay. Ihanaa saada sut luurin päähän. Mitä sun kesään kuuluu, Juha? Miten on mennyt tähän asti?
No on kyllä ollut aika todella siistiä. Vähän siis niin kuin, kuitenkin tuossa oli 2,5 vuotta ilman keikkoja ja nyt niitä on päästy tekemään. Ja joko on niin, että ei ole muistanut minkälaista se on tai sitten tämä on vielä jotenkin erityisempää ja uskomattomalla tavalla hienompaa kuin mitä se on koskaan ollut.
Ai vitsit.
Kyllä sitä osaa arvostaa.
Sitä osaa arvostaa ihan toisella tavalla. Tai on sitä aina arvostanut, sitä aina rakastanut ja sitä aina halunnut tehdä. Mutta sitten kun on pitkään pois ja tulee takaisin, niin ehkä vielä jollain toisella tavalla on kiitollinen joka ilta, kun saa nousta kavereiden kanssa soittamaan ihmisille musaa. Ja sitten se yleisö, joku se semmoinen tapa reagoida, niin jotain riemua siinäkin on semmoista poikkeuksellista. Johtuu varmaan siitä, kun saadaan taas kokoontua yhteen, eikä pitkään aikaan nähty. Mutta tämmöisessä tunteessa haluaa pitää kiinni. Ja myös siitä, että itsellä ei ole semmoisia, niin ei ole mitään rutiineita eikä mitään. Et joka kerta menee lavalle vähän sellainen säkki päässä, että mitähän tässä tapahtuu ja antaa virran viedä. Se on mahtava tunne.
Ihan varmasti. Onko joku biisi ylitse muiden, mikä sä huomaat, että tänä kesänä uppoo suomalaisiin?
No ei mä osaa sillä lailla sanoa, että festivaalisettihan on sillä lailla niin tiivis, että siihen mahtuu oikeastaan vaan sellaisia niin kuin järeitä yhteislauluja. Niin oikeasti niin kuin, enemmänkin on niin kuin hämmästyttänyt se, että miten nopeasti se reilu tunti hujahtaa siinä. Ja, niin kuin sillä lailla, ja se ensimmäinen keikka juhannusaatto yönä, niin kuin mä olin monta päivää ollut semmoisessa aivan ruumista irtaantumistilassa, kun jännitti niin järjettömästi.
Ai jännittää!
No todellakin. Ja sit se semmoinen, että tajus, että me lasketaan biisit käyntiin ja sitten ihmiset laulaa. Ja niin kuin se semmoinen, en mä tiedä, se on niin kuin yhtä suurta isoa biisiä se koko keikka. Semmoinen fiilis tuossa on ollut. Niin kuin, olen siellä sitten iltakohtaisesti on aina jotain sellaisia huippuhetkiä, jolloin vielä jotenkin pystyy nauttimaan. Joku biisi toimii älyttömän hyvin ja joka ilta tietysti niin kuin bändi hitsautuu yhteen ja me ollaan parempia ilta toisensa jälkeen. Niin ne on enemmän tommosia kuin ehkä sitten semmoiset yksittäiset hetket. Ja sitten kun meillä on kuitenkin toi iso ratina keikka tuossa tulossa, niin en mä nyt halua etukäteen sanoa, että mikä biisi on huippuhetki, että vaikka nyt sellainen tulisi mieleenkin.
Ahaa. Mutta siis sehän on ihan järjetöntä, kun eihän sulla ole muuta kuin hittejä. Että sitten kun se alkaa se keikka, niin sieltä, ai niin, tääkin on Juha. Ai niin, sulla on tääkin. Ja sitten se vaan jatkuu. Ja sitten kun yleisössä huomaa, että on laulanut itsensä käheeksi.
Mä oon miettinyt, että on ihan samaa. Että näin se menee.
Joo. Ratinan keikan mainitsit. Sellainen on tulossa. Onko se tämän kesän suurin?
Joo, se on tämän kesän suuri ja se on myös tämän kesän viimeinen, että silloin kun nämä keikat lyötiin lukkoon tälle kesälle, niin eihän sitä uskaltanut. Tietysti maailmantilanne oli semmoinen, että en mä ainakaan ajatellut, että uskaltaisi luvata sitä semmoista 40 keikan festivaalikesää, kun ei oikeasti tiennyt, että mikä toteutuu ja mikä ei. Ja sitten myös kun toi ratinakeikka on niin iso, niin sitten mä halusin tehdä semmoisen niin kuin, että soitetaan itsemme ison lavan kuntoon, mutta ei soiteta itseämme puhki. Ja sen takia sitten tämä kesä päättyy tuonne Ratinaan 6.8. Tässä on itse asiassa enää nyt tämä tuleva viikonloppu niin kuin jäljellä. Et kyllä tässä myöskin on vähän semmoinen olla, että tämä kesä loppuu ennen kuin se ehtii alkaakaan.
Niin herrajasta, sehän on siis todellakin ensi viikolla jo.
Joo, kyllä se niin menee. Se 10 päivää aikaa ja sitten on kesäkeikat taputeltu ja mutta jää kyllä valtavaa nälkää sitten myös tulevaisuudelle, että opeta olla tässä. Mutta toi on myöskin vienyt niin paljon, että jos tämmöisen ison keikan järjestely myös niin kuin se vaatii niin paljon suunnittelua ja valmistelua, sillä kesä on ollut työläs, vaikka määrällisesti keikkoja ei ole tänä kesänä tehty niin paljon kuin joinakin kesillä on.
No Juha Tapio, onko sulla itselläsi jotain sellaista niin kuin keikkaelämän ulkopuolella, mitä sä haluat vielä tehdä? Jotain, mikä vaatii Suomen kesän niin kuin ilman puolesta ainakin? Soutelua tai jotain semmoista?
No tommosia ulkopelailujahan tykkään kyllä tehdä, että jos vaan säitä riittää, niin
niin kuin mölkkyhommia vai?
Ei kun semmoista tennistä ja paneliin ja juoksentelua ja uimista tietysti. Kaikkea tätä tämmöistä.
Niin just.
Kyllähän sitä tekisi niin pitkälle, kun niin ikinä vaan niin kuin säitä riittäisi. Mutta en mä toisaalta tiedä, kun tähän Suomen kesän viehätys perustuu just sen ohikiitävyyteen. Että siksi ne kaikki kesäjutut ja kesäfestarit ja kaikki tuntuu niin mahtavilta, kun niitä joutuu aina vähän odottaa sit uudestaan. Ja niihin liittyy se semmoinen ainutlaatuisuuden tunne, kun tietää, että ne on harvassa.
Se on just näin. Kuule, kiitos paljon. Tästä oli ihanaa kuulla sun kesäkuulumisia. Ja me päästetään Pirittän kanssa ottamaan, eikä pikku tirsat vielä, kun kello ei olisi 10.
Just näin.
Kuulostaako se semmoiselta?
Kyllä mä... Hyvältä kuulosti, ei sillä.
Joo, me ottamaan vielä vähän lepoa. Se on hurja viikko tulossa ensi viikollakin. Niin kiitos Juha ja kaikkea hyvää Ratinan keikoille ja muille. Nauti.
Ihanaa kesää.
Kiitos. Oli kiva jutella teidän kanssa.
Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Suvi Hartliin. Alkaa aamu 6:00.